لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
E vos testaremos em vossos bens e em vós mesmos. E ouvirão aqueles que receberam o livro antes de vós, os judeus, e aqueles que se tornaram politeístas, os cristãos, muitas coisas prejudiciais. Mas se fordes pacientes e temerdes a Alá, sabei que, certamente, isso é um fato determinante em todos os aspectos.